Okay, as you remember, we're in the book of Judges for some time now.
Takže jako jistě víte, tak jsme v knihe Sudcov už nějaký čas.
Lily has not been here, but we've almost come to the finish of the book of Judges.
Lily tu nebola, ale už jsme skoro přišli až na konec této knihy.
So there's 21 chapters, we're in chapter 19 today.
Že 25 kapitol a teraz sme v kapitole 19. A nie je to ľahká a jednoduchá kapitola. Je úplne strašná. A ja som bojoval s tým, ako k nej pristúpiť. Ale ja verím, že Boh mal nejaký zámer, že tam tú kapitolu dal. A tak prosím, aby si to silno použil v našich životoch. Akokoľvek bolestivá tá kapitola je.
The theme that we've been following and or tracing throughout the book of Judges is that of idolatry.
A tá téma, ktorú sme nasledovali počas celej tej knihy, je modlárstvo.
And the concept that we've been referring to about idolatry is this idea.
A ten koncept, ktorý sme neustále opakovali ohľadom modlárstva, je táto myšlienka.
That God is supposed to be our refuge and our strength.
Že Boh má byť naše útočisko a naša sila.
We're supposed to trust in him.
My máme dôverovať jemu.
But in our sinfulness, we tend not to turn to God when we have inner hungers and inner desires that need to be solved.
Ale v našej hriešnosti máme tendenciu neísť ku Bohu, keď máme nejaké hriešne tendencie hriešne pnutie v našom vnútri.
Our tendency is to turn to other sources to try to solve those desires.
A naša tendencia je hľadať si nejaké iné zdroje, ktoré utišia tie potreby.
And what we find in those places might feel like that they solve our problems or our needs for some time.
A to, čo nachádzame na tých miestach, tak môže sa zdať, že to naplní tú našu potrebu na nejaký čas.
But if they're not God's answer, if they're not his strength, then it's only temporary.
Ale ak to nie je Božia odpoveď na tú situáciu, ak to nie je z jeho sily, tak je to iba dočasné. A v skutočnosti je to modlárstvo. A to najhoršie na tom je, že to nás odvádza preč od Boha. A môže nás to viesť až k poviazaniu. Až do otroctva v tej veci.
And we've seen some tragic examples of this in the book of Judges.
A v tejto knihe Sudcov sme videli nejaké také naozaj tragické príklady, no ako sa to stalo.
Je to
jeden príbeh za druhým, jedna modla za druhou.
And one tragedy after another.
Jedna tragédia za druhou tragédiou.
It was John Calvin, remember, that said, our heart is like an idle factory.
John Calvin povedal, že naša myseľ je ako továreň na modly.
It just, because of sin, we're inclined to go that direction naturally.
Že kvôli hriechu máme inklináciu ísť tým smerom. Úplne prirodzene.
We talked about the quote from the guy who started the Alcoholics Anonymous.
No, spomínali sme ten citát od toho chlapíka, ktorý založil anonymných alkoholikov.
Shoemaker was his name.
Jeho meno bolo Obuvník.
And he said, every man has to wrestle to sacrifice three idols.
A on povedal, že každý muž musí obetovať tri modly.
And I think he was talking specifically to men.
A myslím si, že hovoril špeciálne ku mužom.
And the three were money, power, and sex.
A tie tri boli moc, sila a sex.
So then we spent some time, remember, talking about women, like what kind of thing, if money, power, and sex is the men's idols.
A potom sme hovorili, že ak pre mužov je, sú to peniaze, moc a sex, tak,
what are the typical idols for women?
Tak čo sú tie typické modly pre ženy?
We said things like control.
A spomenuli sme veci ako kontrola,
relationship, love,
vzťahy, láska,
children,
deti,
knowledge,
vedomosti,
beauty,
krása.
And probably there are many more.
A pravdepodobne ich je tam oveľa viac.
So this is kind of where we've been and some of the things that we've talked about so far.
Takže toto sú niektoré z tých vecí, o ktorých sme už hovorili.
One of the last verses of chapter 19 says this.
A jeden z posledných veršov v 18. kapitole hovorí toto.
Maybe you better read it.
19?
Yeah, verse 30 says.
Takže verš 30.
You don't have to look there, but we'll read it in the whole chapter.
Nemusíte si to hľadať, my to celé prečítame.
All who saw it said, nothing like this has ever happened or been seen from the day when the sons of Israel came up from the land of Egypt to this day. Consider it, take counsel and speak up.
Každý, kto niektorý diel videl, povedal, nič také sa nestalo, ani nebolo vidieť odvtedy, čo Izraeliti vyšli z Egypta až do dnešného dňa. Uvažujte o tom, poradte sa a rozhodnite.
So what is contained in this chapter made people's mouth drop open.
Takže to, čo je obsiahnuté v tejto kapitole, spôsobuje, že ľuďom padá sánka.
And they said, nothing like this has ever happened that we know of.
A oni hovoria, že nič takéto sa nikdy nestalo, že by sme o tom vedeli.
One of the questions that you'll have to decide this on your own is what are they referring to?
A jedna z otázok, o ktorej vy budete musieť rozhodnúť, že na čo, že o čom vlastne hovoria.
Because I think there are a couple of options that they could have been referring to.
A pretože je niekoľko možností, o ktorých môžu hovoriť.
Or maybe they were just referring to the whole story.
A možno hovorili o tom celom príbehu.
But you'll have to decide.
Ale vy rozhodnete.
So what I want us to do is something a little bit different than what we've done before.
A teraz by som chcel, aby sme urobili niečo iné, ako bežne robíme.
Chcem,
aby sme sa pozerali na každú z tých častí celej kapitoly a urobiť také pozorovanie o každej z tých častí. A ja sa budem snažiť nás viesť touto diskusiou.
So let's read the chapter together.
Takže prečítajme si tú kapitolu spolu. Takže Zdenka, ak by si mohla... Tu.
V tom čase, keď ešte nebolo kráľa v Izraeli, istý Leviec sa zdržoval ako cudzinec na krajnom svahu Efraimského pohoria. Tam si vzal vedľajšiu ženu z judského Betlehema. Jeho vedľajšia žena sa však na neho nahnevala. Odišla od neho do domu svojho otca, do judského Betlehema. Pobudla tam asi 4 mesiace. Potom sa jej manžel vybral a šiel za ňou, aby jej do duše prehovoril a priviedol ju späť. Mal so sebou sluhu a 2 osly. Keď prišiel do domu jej otca, otec dievčaťa ho zbadal a s radosťou mu bežal oproti. Jeho test, otec dievčaťa ho zdržal a on zostal u neho 3 dni. Jedli a pili, aj nocovali tam. Na štvrtý deň včas ráno vyberal sa na cestu. Ale otec dievčaťa povedal svojmu zaťovi, posilni sa najprv kúskom chleba, potom môžete odísť. Zostali a obidvaja spolu jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi, nech sa ti páči, zostaň cez noc a cíť sa dobre. Ale muž sa chystal odísť. Jeho test však naliehal na neho, takže prenocoval tam. Na piaty deň včas ráno sa vyberal na cestu. otec dievčaťa povedal: "Posilni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli." Obidvaja zasa jedli. Na to sa zdvihol ten muž, aby sa vydal na cestu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu povedal: "Hľa, deň sa už nachýlil k večeru. Prenocuj tu cez noc a cíť sa dobre. Zajtra včas ráno vstanete, vtedy odídeš do svojho stanu." No muž už nechcel zostať cez noc, ale vydal sa na cestu a prešiel cez Jebus, to je Jeruzalém. Mal so sebou dva osedlané osly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu. Keď boli pri Jebuse, deň už veľmi pokročil. Tu povedal sluha svojmu pánovi: "Poď, uchýľme sa do mesta Jebusejcov a prenosujme tam." Ale pán mu povedal: "Neuchyľujme sa do mesta cudzincov. Tí nepatria Izraelcom, ale pôjdeme ďalej až do Gibeji." Potom povedal svojmu sluhovi: "Nože, zajdime do niektorej osady a prenocujme v Gibeji alebo v Ráme." Tak išli ďalej svojou cestou a blízko Gibeji, ktorá patrí k Benjamínovi, im zapadlo slnko. I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibeji. Keď tam došiel, zostal na námestí mesta, ale nikoho nebolo, kto by ich prijal do domu na nocľah. A hľa, podvečer prichádzal akýsi starec z práce na poli. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a býval ako cudzinec v Gibeji. Obyvatelia tohto mesta boli Benjamínci. Keď starec pozdvihol oči a videl pútnika na mestskom námestí, opýtal sa: "Kam chceš ísť a odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal mu: "Prechádzame z judského Betlehema na krajný svah Efraimského pohoria. Odtiaľ pochádzam. Išiel som do judského Betlehema a teraz som na ceste domov, ale nikto ma nechce prijať do domu. Mám aj slamu a pokrm pre naše osly a chlieb a víno pre seba i pre svoju slúžku i sluhu, ktorý je s tvojim služobníkom. Nič mi nechýba." Starec povedal: "Pokoj s tebou. Čokoľvek potrebuješ, bude na mojej starosti. Na námestí nemôžeš nocovať." S tým ho voviedol do svojho domu, namiešal pokrm oslom, keď si umýli nohy, najedli i napili. Keď sa dobre cítili, mužovia mesta, na nič hodníci, obklúčili dom, búchali na dvere a kričali na starca, majiteľa domu: "Vyveď muža, ktorý prišiel do tvojho domu, aby sme ho poznali." Muž, majiteľ domu, k ním vyšiel a povedal im: "Nie tak, bratia moji, nepáchajte zločin. Keďže tento muž prišiel do môjho domu, nesmiete spáchať takúto hanebnosť. Hľa, moja dcéra panna a jeho vedľajšia žena, vyvediem vám ich. Tie môžete zneúctiť a robiť s nimi, čo sa vám páči. Ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť nejakej hanebnosti." Ale oni ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu, oni ju poznali a celú noc až do rána ukajali svoje chuťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory. Keď sa rozbrieždilo, žena sa vrátila, padla pred vchodom do mužovho domu, v ktorej bol jej pán, a zostala tam ležať až do bieleho rána. Keď jej pán ráno vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu, hľa, jeho vedľajšia žena ležala pri vchode domu s rukami na prahu. Povedal jej: "Vstaň, poďme." Ale nikto neodpovedal. Potom ju muž naložil na osla, pobral sa a odišiel domov. Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal ju časť po časti na 12 kusov a rozposlal ich do všetkých krajov Izraela. Každý, kto to videl, hovoril: "Také niečo sa ešte nestalo, ani to nebolo vídať od času, čo Izraelci vyšli z Egypta, až do dnešného dňa. Porozmýšľajte o tom, poradte sa a dohodnite."
Ďakujem, Zdenka.
So horrible, horrible story.
Takže strašný príbeh.
So I would like for us to just try to break down the different parts of this whole story.
Takže chcel by som rozdeliť tento príbeh na niekoľko častí.
I believe that the focus of this chapter is again on idolatry.
A verím, že to zameranie tejto kapitoly je znovu o modlárstve.
And it's supposed to be teaching and showing how the people of Israel had gone away from God.
A má to ukazovať na to, ako ľudia izraelskí odišli ďaleko od Boha.
How does it show that? What is the idolatry in this book, in this chapter?
Ale akým spôsobom na to poukazuje? Čo je to modlárstvo v tejto kapitole? Myslím, že je tam niekoľko možností. Možno sa rozhodnete sami na konci.
So let's talk first about the man, the Levite.
Takže rozprávame sa najprv o tom mužovi, Levícovi.
His name isn't given.
Jeho meno tu nie je spomenuté.
It's not about him as a person, it's more about the ideas around them.
Takže jeho meno tu nie je spomínané, čo obyčajne znamená, že to nie je o ňom, ale je to skôr o tých myšlienkach okolo.
The woman's name is not given either.
A to meno tej ženy takisto nie je spomenuté.
But if you remember, Levites were they were the sons of Jacob's son named Levi.
Ale ak si spomínate, Levíti boli Jakobovi, teda synovia Jakobovho syna Levitu, Leviho.
And they were chosen to be a priests, but also special servants of God in the service of God around the tabernacle.
Oni boli určení, aby boli kňazmi, ale takisto aj služobníkmi okolo stánku.
And at this time there was no temple.
A v tomto čase neexistoval ešte chrám.
So this was all about all the laws and things that God had made around this movable tent, the tabernacle.
Takže existovali iba tie pravidlá okolo toho stánku, ktorý bol pohyblivý.
And the Levites were in charge of that.
A Leviti to mali na starosti.
So they were supposed to be this moral example for the people of Israel, this tribe of people, the Levites.
A oni mali byť takým morálnym ukazovateľom pre Izraelcov, tento kmeň Levitov.
Which made them especially eligible to be servants in the temple.
A čo ich robilo
made them eligible?
Čo ich predurčovalo na to, aby slúžili v tom chráme.
I don't know if you remember, but there is no tribe or no allotment of land for Levi.
A neviem, či si pamätáte, ale pre Levitov nebola určená zem.
They were only given 48 different towns that were spread all over the other tribal land.
A im bolo daných 48 miest, ktoré boli rozosiaté po všetkých tých kmeňoch.
It looked like that the reason for this was so that these good people would live everywhere, all over the nation.
A zdá sa, že ten dôvod bol ten, aby tí dobrí ľudia žili všade po celom tom národe.
And the influence could be felt all over in all the tribes.
Aby ten ich vplyv mohol siahať na každý kmeň.
So that's who this man is supposed to be.
Takže to je to, kým tento muž mal byť.
But in the first three verses, I called this the conflict.
A prvé tri verše som sám pre seba nazval konflikt. Miška, môžeš?
That's just my description of what I think is happening in the first three verses.
To je taký môj popis toho, čo sa deje v tých prvých troch veršoch.
But it's also kind of about the context and the setting.
Ale tiež je to aj o tom kontexte, o nastavení.
But what, it's not very clear what happened between the man and the woman.
A nie je celkom jasné, čo sa stalo medzi tým mužom a ženou.
But I think the interesting thing is that whatever it was that happened in this home,
ale čokoľvek, čo sa stalo v tomto dome,
became the source of a civil war in the whole country that we'll see in the next chapter.
Tak sa stalo zdrojom občianskej vojny, ktorú uvidíme v ďalšej kapitole.
And we, I think what we can learn is that peace in a society begins in the home.
A myslím, že to, čo sa z toho môžeme naučiť, je, že mier spoločnosti začína doma.
And when there's conflict in the home, there's no end to the destruction that can come.
A keď je konflikt doma, tak neexistuje, nič nezastaví ten konflikt.
And that's exactly what happened in this case.
A to je to, čo sa stalo aj v tomto prípade.
From a small conflict came, grew a civil war.
Z malého konfliktu narastla občianska vojna.
And thousands and thousands.
A tisíce a tisíce ľudí bolo zabitých.
But the other piece in these first three verses is about the relationship between this man and this woman.
A tá ďalšia časť týchto prvých troch veršov je o vzťahu medzi mužom a ženou.
She's called his concubine.
On ju nazýva konkubínou.
So what is a concubine?
Čo je to konkubína?
Yeah, so it's the concubine was like a second wife.
Takže konkubína to je ako druhá žena.
Except she didn't have the same status as the main wife.
Až na to, že ona nemala rovnaký status ako tá hlavná žena.
And she had two main purposes.
A mala dve hlavné úlohy.
One was to possibly bear more children for the husband.
Tá jedna je niesť viacej, porodiť ďalšie deti pre toho muža.
And the second one was just about sexual pleasure for the man.
A to druhé je o sexuálnom potešení pre toho muža.
And there are no children mentioned in this chapter.
A v tejto kapitole nie sú spomínané žiadne deti.
There's not another wife in mentioned in the chapter.
Takisto ani ďalšia žena nie je spomínaná.
But it looks like to me that this concubine was just meant for this man's sexual pleasure.
Ale mne to prípada tak, že táto druhá žena bola hlavne pre to sexuálne potešenie toho muža.
And it looks like to me it's a big indication of actually what is the idolatry here.
A pre mňa je to takým veľkým znamením toho, že o čom bolo to modlárstvo v tejto kapitole.
But, like, there's a lot that we don't know here.
A je tu veľa, čo nevieme.
We know that in the story of Abraham and Sarah, Abraham's concubine was actually approved and brought by Sarah.
A z toho príbehu o Abrahamovi a Sáre vieme, že tá vedľajšia žena Abrahamova vlastne bola prinesená do tej rodiny samotnou Sárou.
So it was somehow connected with her desire for children.
Takže bolo to nejakým spôsobom spôsobené jej vlastnou túžbou po deťoch.
And her desire to solve a need in her life.
A jej vlastnou túžbou vyriešiť problémy v jej živote.
And so she offered the concubine to Abraham.
Takže ona ponúkla tú konkubínu Abrahamovi.
So because the other wife is not mentioned in this story.
A kvôli tomu, že druhá žena v tomto príbehu nie je spomínaná.
It leaves us sort of to focus on the sexual need of this man.
Tak nás to vedie k tomu, že sa musíme sústrediť na tú sexuálnu stránku.
The text says, I don't know how it translates in Slovak, but it said that she played the harlot.
Which verse?
It's verse 2.
Yeah. And
she played the harlot.
Maybe you can translate it. It's like she became she cheated on him. She was unfaithful.
Takže v podstate, že tá žena ho podvádzala, bola mu neverná.
And what does it say in this law?
Only that this concubine was angry at him.
American translations too, they don't say that she was angry.
Yeah, there's a conflict in the translation here.
Takže existuje nejaký konflikt v prekladoch?
Because some say that she cheated on him.
A pretože niektoré preklady hovoria, že ona ho podvádzala.
But other translations say that she was angry at him.
Ale iné preklady hovoria, že bola na ňo nahnevaná.
Actually, from what I studied, it can be translated either way.
A z toho, čo som študoval, tak môže to byť preložené oboma spôsobmi.
And that's why there's a conflict.
A kvôli tomu existuje tento konflikt.
But in terms of the understanding of the story, it has huge implications.
Ale na to, aby sme porozumeli tomu príbehu, tak toto má na to veľký vplyv.
So if she cheated on him and then she left and went to live with her father, that's significantly different story than if she would, they just had an argument, she got angry and she left.
Pretože ak ho podvádzala a potom odišla k svojmu otcovi, tak to má to obrovský rozdiel oproti tomu, ako by sa len pohádali a ona odišla k svojmu otcovi.
There's even some who suggest that the translation can also mean that she became a prostitute for him. She was his prostitute.
A niektorí tvrdia, že ona vlastne sa stala jeho prostitútkou, že bola jeho prostitútkou.
He was the pimp, like he was the...
Aha, že on bol vlastne jej pasák.
So there is a way to translate it so that it could mean this.
A sú spôsoby, akými to preložiť, že to bude znamenať toto.
But the question is, why did she leave?
A tá otázka je teda, prečo odišla?
And you basically have those three choices, that she was angry at him.
Takže máte tieto tri možnosti. Buď bola nahnevaná na ňo,
that she cheated on him,
podvádzala ho,
or that she was actually a prostitute for him.
Alebo že bola prostitútkou, ktorá pre ňo pracovala.
But, and as you read the rest of the story, You have to decide which one of those three makes the most sense.
A ako budete pokračovať v tomto príbehu ďalej, tak sa musíte rozhodnúť, že ktorá z týchto troch možností dáva najväčší zmysel.
So let's go to the next section, the verse 4 through 15.
Takže posuňme sa do ďalšej časti, verše 4 až 15.
And you can try to understand which one you think makes the most sense.
A môžete sa snažiť pochopiť teda, že ktorá z tých možností dáva najväčší zmysel.
I call this section the reclaiming.
A ja som túto možnosť nazval reclaiming. Znovu nadobudnutie? Tak asi znovu nadobudnutie. How do you say in Polish? Okay. Znovu získanie? Aha.
To reclaim
tak,
something
that you've lost or... Znovu získanie. Znovu získanie.
And let's just write our options here across the top, just so you can remember.
Takže tu hore napíšeme tie tri možnosti, aby ste si to pamätali.
Cheated.
Hnev a podvádzanie.
Or prostitute.
Alebo prostitútka.
All right, so let's look at verse 4 to 15.
Takže pozrime sa na verše 4 až 15.
It says that after 4 months the Levite went to the girl's house where she was living with her father.
A tu sa píše, že po 4 mesiacoch ten Levita odišiel do toho domu jej otca, kde sa práve nachádzala.
And it says that the father was quite happy to have him.
A tu sa zdá z toho textu, že ten otec bol celkom šťastný, že tam s nimi bol ten Levita.
So Under which one of these conditions would the father be happy to see the son-in-law?
Takže ktoré z týchto možností, ktorá z týchto možností by mohla byť tá správna, ak je ten svokor šťastný, že tam je?
If your child and their partner had a fight with each other and they had come back home to you.
Takže ak by sa tvoje dieťa pohádalo so svojím manželom a potom by sa vrátilo k tebe?
Would you be happy to see the partner coming after the other one?
A bol by si šťastná, že sa potom vráti ten manžel ku nej? Asi áno.
What about under this condition? If she had cheated on him.
A čo ak by ho podviedla?
Hard to say.
Ťažko povedať.
What about this one?
A čo tá tretia možnosť? Pochybujem.
So anyway, the story goes that the father-in-law convinces the son-in-law to stay for 5 days.
Ale ten príbeh pokračuje tak, že ten svokor presvieča toho muža, aby s nimi zostal 5 dní.
It appears that it's just simple hospitality.
A ono sa zdá, že to je proste len jednoduchá, teda obyčajná pohostinnosť.
I can't see any other explanation for it.
Nevidím tam žiadne iné vysvetlenie.
Why would the father-in-law continue to try to get the son-in-law to stay over and over and over?
Kvôli čomu by sa inak snažil ten svokor stále presvedčiť toho muža, aby tam zostal?
I don't have any answer for it, other than just hospitality.
Nemám na to žiadnu inú odpoveď ako len pohostinnosť. Takže čo ak vedel, že tá cesta je nebezpečná? Ale kedy ich plánoval teda prepustiť konečne? 5 dní. A keď sme si čítali túto pasáž, tak mi to pripomenulo ten rozhovor, ktorý sme mali s Danielom a Ivonou o dôležitosti rodiny. A Ivona hovorila, ako dôležité je pre ňu ísť a vidieť rodinu. A niekedy to môže znamenať 2 hodiny, 5 hodín, 5 hodinová návšteva, niekedy 5 dní. A samozrejme rodina by chcela, aby si tam zostal 5 dní. Že nevidím žiadny dôvod nad tým rozmýšľať iným spôsobom ako len pohostinnosť. A veľmi ľahko to tak mohlo byť.
But interestingly, there is no voice of the woman in this whole account of the 5 days at the father-in-law's house.
Ale zaujímavé, že v tomto príbehu týchto 5 dní nevidno žiadny hlas ženy.
There was no discussion about why she left, can she come back, nothing.
Nebola žiadna diskusia o tom, prečo odišla, či sa môže vrátiť, nič.
It's just that it's sort of assumed that he's going to get her and we're going to go home.
Iba ako by sa predpokladalo, že on ju zoberie a vrátia sa domov.
And so finally they decide to leave.
A tak nakoniec sa rozhodli odísť.
But they leave late in the day.
Ale odišli neskoro počas dňa už.
Nobody I was reading after seems to understand why they would do such a thing.
A nikto z tých ľudí, ktorých som čítal, ktorí vykladali tento príbeh, nevedeli porozumieť, prečo tak urobili, prečo išli tak neskoro. Pretože to znamenalo, že oni sa museli zastaviť niekde. A to bolo komplikované. Ale to je to, čo urobili. A tak naozaj nakoniec museli sa zastaviť na noc.
But it brings up an interesting thing that happened.
Ale prináša to zaujímavú vec, ktorá sa stala.
Which they came to the city of Jerusalem.
A oni prišli do mesta Jeruzalem.
Which at that time was not occupied by Jews.
A v tom čase to mesto nebolo obsadené Židmi.
And so the Levite refused to go there because there it was a Gentile city.
A takže ten Leviec tam odmietol ísť, pretože to bolo pohanské mesto.
And he chose a farther but a Jewish city.
Takže on sa rozhodol, že pôjdu radšej ďalej, ale do židovského mesta.
So when you think about what happened,
a keď nad tým rozmýšľate, čo sa stalo,
how does that make his prejudice seem?
Tak ako vyzerajú v tomto svetle jeho predsudky?
Makes it seem pretty silly.
Vyzerajú celkom hlúpo.
That it was dangerous in the Gentile city.
Že to bolo nebezpečné v tom pohanskom meste.
It's similar to the Samaritan story, I think, that Jesus told.
Myslím, že je to podobné tomu príbehu o Samaritánke, ktorý rozprával Ježiš.
Where the Jews hated the Samaritans.
Kde Židia nenávideli Samaritánov.
But it was actually the Samaritan who did the best to the man who was hurt and not the Jews.
A bol to Samaritán, ktorý poslúžil tomu mužovi, ktorý bol zranený, a neboli to Židia.
So it seems to be a little bit of a commentary on our prejudices against people.
Takže zdá sa, že je to nejakým spôsobom, že to ukazuje na naše predsudky voči ľuďom.
That many times in our piety we can be racist and judgmental against other people.
Že často v našich predsudkoch môžeme byť alebo v našich myšlienkach môžeme mať predsudky voči ľuďom.
And I think we have to fight as believers not to allow that to happen.
A myslím, že ako veriaci musíme bojovať, aby sa tak nedialo.
We can't allow our what we would seem to say maybe our righteousness to make us better than other people.
Nesmieme dovoliť, aby to, čo my vidíme ako našu spravodlivosť, aby nás to robilo lepším.
Just choosing to go not stay in one city as opposed to the other was just a subtle view into his viewpoint about other people.
A to, že si zvolil ísť radšej do iného mesta ako do Jeruzalema, tak to iba poukazovalo na to, ako sa on pozerá na ľudí.
And today, as believers, we have to fight against the same thing.
A dnes ako veriaci musíme bojovať s rovnakými vecami.
Okay, so this is the section on the, I think, about going and reclaiming his wife.
Takže toto je tá časť o tom, že išiel a znovu získal svoju ženu.
In the end, he takes her, they go and they stay in this Jewish city.
Takže on ju zoberie, idú a zostanú v tom židovskom meste.
So let's look at then verse 16-20-21. This is about the accommodation.
Takže pozrieme sa na ďalšiu časť, verše 16 až 21. Túto časť môžeme nazvať ubytovanie.
We understand from the Old Testament that hospitality to strangers was something very important.
Zo starého zákona vieme, že alebo rozumieme, že to pohostinstvo voči cudzincom bolo veľmi dôležité.
And it was important to God.
A bolo to dôležité Bohu, pre Boha.
And so he instructed his people to be hospitable to strangers.
Takže on dal inštrukcie svojim ľuďom, aby boli pohostinní voči cudzincom.
So this is obviously some part of God's character that he wants to pass to us as people.
Takže očividne je to nejaká časť Božieho charakteru, ktorý chce preniesť na nás ľudí.
And it was so important to him that he built it into the law of Moses.
A bolo to pre ňoho tak dôležité, že to zabudoval do Mojžišovho zákona.
That the showing hospitality to an absolute stranger was essential.
A že to pohostinstvo voči úplným cudzincom bolo dôležité.
And the lack of that was a sign of their godlessness.
A nedostatok pohostinnosti bolo znamenie, že sú bez Boha, bezbožní.
They weren't following God's instructions.
Že nenasledujú Božie inštrukcie.
And they were not following God's character.
A nenasledujú Boží charakter.
Now this is just so interesting when you try to bring this idea of hospitality, this command of God to our context today.
A je to zaujímavé, keď sa snažíme preniesť ten kontext pohostinnosti do našej situácie dnes.
And it's about strangers.
A je to o cudzincoch.
It's not about family.
Nie o rodine.
It's not about church family.
Nie o zborovej rodine.
It's about absolute strangers.
Je to o úplných cudzincoch.
So, you could almost draw like some sort of a scale. And on this end of the scale is the stranger.
Môžete si nakresliť takúto mierku a na tejto strane máte cudzinca.
On this end is your family.
A na druhej strane rodinu.
So I think we would all it's so easy for us to have hospitality over here.
A je veľmi ľahké pre nás byť pohostinný, keď sa jedná o našu o rodinu.
But when you start coming back on the scale toward people who we don't know at all or that are different from us.
Ale keď ideme na tej mierke k ľuďom, o ktorých nič nevieme alebo ktorí sú iní ako my.
How do we do with hospitality when we start coming back this way?
Tak ako narábame s pohostinnosťou, ak ideme týmto smerom?
I think it's a real challenge for us.
Myslím, že je to veľká výzva pre nás.
Well, I think the whole concept is a challenge for us. The whole issue of hospitality.
Myslím, že celá tá myšlienka pohostinnosti je výzvou.
But I think we tend to do pretty well on this end.
Ale myslím, že celkom sa nám darí na tejto strane.
But I've always been impressed with Slovak hospitality.
Ja som bol neustále som impressed. So hard word, impressed. ohúrený slovenskou pohostinnosťou. Ďakujem.
I remember when we first moved to Žilina.
Keď sme sa presťahovali prvýkrát do Žiliny.
We lived in the old Pfeiffer house.
Tak sme bývali v starom Pfeifferovskom dome na Fráňa Mráza.
And we wanted to repair one of the flower beds beside the house.
A chceli sme opraviť taký kvetenový záhon vedľa domu.
There were some big pieces of concrete that had to be removed.
A boli tam veľké kusy betónu, ktoré museli byť odstránené.
And we had some visitors from our neighbors down the street. We didn't even know them.
A mali sme nejakých návštevníkov od susedov, ani sme ich nepoznali poriadne.
And they just came by one time and said something to us, and I think maybe I was working on this garden.
A oni jedného dňa prišli okolo, ja myslím, že ja som práve robil vtedy na záhrade.
And I just mentioned that I needed to somehow remove these concrete pieces.
A ja som iba spomenul, že potrebujeme odstrániť tieto betónové kusy.
Well, the next day, this same man, young man, comes and he comes with his father.
A ďalší deň tento mladý muž príde aj so svojím otcom.
And the father is carrying a jackhammer.
A ten otec so sebou nesie zbíjačku zo svojej práce.
And he came to help me to break up the concrete with this big power hammer.
A on prišiel, aby mi pomohol rozbiť ten betón touto veľkou zbíjačkou.
I couldn't speak any Slovak.
Ja som nevedel vôbec po slovensky.
They stayed there for a number of hours.
Ale oni tam so mnou zostali množstvo hodín.
Helped me to clear it out and took it away.
A pomohli mi to odstrániť a zobrať preč.
I was shocked.
A ja som bol v šoku.
But it was super helpful.
Bolo to veľmi nápomocné.
And I think this is the kind of help and hospitality and kindness that should be shown to us to even to strangers.
Myslím, že to je taký druh pomoci a pohostinnosti, ktorý musíme ukazovať aj voči cudzincom, cudzým ľuďom.
But in this case of the story, it was not shown to them.
Ale v tomto príbehu im nebolo toto preukázané.
As it should be.
Takým spôsobom, ako malo byť.
At the end of the day.
Okrem tej situácie na konci dňa.
And this old man came and welcomed them as they should have been welcomed.
A keď prišiel ten starý muž a privítal ich tak, ako to mal urobiť, to mali urobiť.
So it's just a detail that really doesn't affect anything in the story, but it's like a big part of the story.
No, je to len taký detail, ktorý ani možno neovplyvní veľmi ten príbeh, ale je veľmi dôležitý ten príbeh.
And I believe that God is pointing to that to say, see, you were so absorbed in your idolatry that you had completely abandoned my character and my law.
A verím, že Boh poukazuje cez toto, že pozri, ty si bol tak pohltený svojim modlárstvom, že si úplne zabudol na môj charakter.
So finally they have an accommodation with this old man.
Takže nakoniec teda už mali to ubytovanie u tohto starého muža.
He takes them in and takes care of them.
On ich zoberie dnu a postará sa o nich.
And then in verse 22 to 26.
A potom vo veršoch 22 až 26.
You will call this the crime.
A túto časť môžeme nazvať zločin.
The story that in Judges chapter 19 makes us or is very similar to the story in Genesis chapter 19.
Tento príbeh v Sudcoch 19. kapitole je veľmi podobný v tom, čo sa stalo v Genesis 19.
Which is the story of Sodom and Gomorrah.
Čo je príbeh o Sodome a Gomore.
Where homosexuality creates a serious problem.
Kde homosexualita vytvára vážny problém.
And we know what happened in that situation where God destroys the cities.
A vieme, čo sa stalo v tej situácii, kde Boh zničil tie mesta.
It's only that there's one massive difference.
Ale je tu jeden veľký rozdiel.
You know what it was?
Viete, aký? Aký je ten rozdiel?
Maybe there are more than one, but the biggest difference is that Sodom and Gomorrah were absolutely pagan people.
Ten veľký rozdiel, alebo najväčší rozdiel je, že ľudia zo Sodomy a Gomory boli úplne v podstate pohanské národy.
These were the Jewish people, the people of God.
Ale toto boli židovskí ľudia, Boží ľudia.
So when you look at Sodom and Gomorrah, you think, okay, this is almost acceptable for pagans. We would expect that they would behave in this way.
A keď sa pozrieme na Sodomu a Gomoru, tak si môžeme pomyslieť, že okay, tak že pre nich to je možno úplne že akceptovateľné ako pre pohanov.
But you would never expect nor accept that these were the people of God.
Ale absolútne nemôžeme akceptovať, že toto boli ľudia Boží.
So these homosexual animal-like people come to this old man's house to ask for this, the man of the house.
Takže títo homosexuálni, skoro až zvierací ľudia prídu do tohto domu a pýtajú si toho muža.
And we find something very interesting that happens when his life is threatened.
A vidíme tu niečo veľmi zaujímavé, čo sa deje, keď jeho život je v ohrození.
What does he do?
Čo urobí?
He gives up somebody else.
On odovzdá niekoho iného namiesto seba.
He doesn't stand up to protect the people in his family.
On sa nepostaví a neochraňuje ľudí vo svojej rodine.
He chooses to protect himself.
On sa rozhoduje ochrániť sám seba.
So it's just another small window that through which we can see what his character really is.
Takže je to znovu také ďalšie malé okienko, cez ktoré môžeme vidieť, aký je jeho charakter.
It seems that he doesn't really love this woman.
Môžeme vidieť, že on v skutočnosti nemiluje túto ženu.
Because he's absolutely willing to give her away.
Pretože on je úplne v pohode s tým, že ju odovzdá preč.
His idol or his true love seems to be himself.
Ale jeho modla, jeho pravá láska vyzerá, že je on sám.
But I believe that sexual idolatry can make a person abuse and ignore the most important people in their lives.
A verím, že sexuálne modlárstvo môže prinútiť človeka, aby nejakým spôsobom abuse zneužíval svojich vlastných najbližších ľudí. Keď sme posadnutí niečím, tak my ignorujeme a zneužívame iné veci. A zdá sa, že toto je to, čo sa stalo aj v tomto príbehu.
Homosexuality, I believe, is just another result of sexual idolatry.
A homosexualita je iba ďalší výsledok toho sexuálneho modlárstva.
And it's always misplaced.
A je
always not right.
Takže nie je to, nikdy to nie je správne.
And it's always destructive.
A je to neustále to ničivé. Má to ničivé následky.
And in this case, this is no exception.
A v tomto príbehu to nie je inak.
It destroyed an innocent woman's life.
Ono to zničilo život nevinnej ženy.
It destroyed an innocent woman's life.
Takže zničilo to život nevinnej ženy.
For the sexual pleasure of men.
Kvôli sexuálnemu potešeniu mužov.
I don't think that it necessarily had to be homosexual.
Nemyslím si, že to nevyhnutne museli byť homosexuáli.
I think heterosexual sex adultery can do the same.
Verím tomu, že to heterosexuálne sex modlárstvo môže mať rovnaký následok.
But this is why we battle as humans to control our sexual nature.
No, a kvôli tomu my bojujeme ako ľudia s našou sexuálnou prírodzenosťou.
And I think that's why God challenges us to battle it and to fight against it.
A kvôli tomu nás Boh nabáda, aby sme s tým bojovali a zápasili.
Rather than to give it free rein.
Namiesto toho, aby sme tomu dali voľný priebeh.
And whether we're a man who's struggling with that or a woman who's struggling with a man who has it.
Či už je to muž, ktorý s tým zápasí, alebo je to žena, ktorá zápasí s mužom, ktorý má tento problém.
Or a woman who struggles with it.
Alebo žena, ktorá zápasí s tým problémom.
God calls us not to just let our sexuality have its way and have its freedom.
Boh nás volá k tomu, aby sme nenechali úplne voľné pole pôsobnosti našej vlastnej sexualite.
Because it can destroy us.
A pretože nás to môže zničiť.
And it does destroy every day to thousands in this country, in this city, in this world.
Ničí to tisíce ľudí denne v tejto krajine a v tomto svete.
It reminds me of that illustration of the kite on the end of the string.
Čekaj. Takže pripomína mi to takého šarkana.
The only way that the kite can live and have a life is if it has a string on it.
Takže jediný spôsob, akým tento šarkan môže žiť a mať ten život, je, keď je na tom špagatiku.
And the wind tempts the kite, you know, to be free and just go where you want. And why do you need the string?
A ten vietor sa pokúša poslať ten toho šarkana slobodne kamkoľvek chce. A ako náhle pustíš to lanko, tak ten šarkan je bez ceny. A bude zničený.
So God puts restraints and encourages us to restrain, especially our sexuality, for a reason.
Že Boh dáva také nejaké obmedzenia do nášho života, hlavne čo sa týka sexuality.
And it seems like in both of these cases, the homosexuals who attack, but also the Levite, neither one of them were properly restrained.
A zdá sa, že v tomto príbehu aj tí homosexuáli, ktorí napadli ten dom, aj ten Levita, neboli správnym spôsobom, teda neobmedzili to svoje myslenie. A viedlo to do nešťastia.
Which brings us to verse 27 to 30, and I call this the... Sorry, Ronald, but this is the best word.
A toto nás vedie do ďalšej časti, verše 27 až 30. A ja som nazval túto časť znesvetenie. Takže verše 27 až 30. Znesvetenie.
You know, we get another small indication into the husband's character in verse 28.
Vo verši 28 vidíme ďalší pohľad alebo vhľad do charakteru toho muža.
When he discovers the battered woman at the doorstep, what does he say?
Keď on tam uvidí tú nehybnú ženu pred svojimi dverami, tak čo povie?
Poď mi. He's horrible.
Povie, poďme. Je to...
Anybody that would read this would realize this is really horrible.
Je to strašné. Myslím, že každý, kto si prečíta tento príbeh, tak si pomyslí, že jeho reakcia je strašná.
Seems like it really reveals finally who he is.
Zdá sa, že to naozaj nakoniec ukázalo, kto on naozaj je.
He's a uncaring, abusive, selfish man.
Že je to nestarajúci sa, sebecký a zneucujúci manžel, muž.
And then of course the whole picture of the dismemberment and the using of the woman for some purpose is just another indication of his selfishness.
A potom ten obrázok toho rozporcovania toho tela znova je takou známkou toho tej jeho vlastnej sebeckosti.
His abuse, his lack of love, his just using of this woman in his life.
Jeho nedostatku lásky, jeho zneúctenia tejto ženy.
It's interesting to think about the fact that Levites were trained in dismemberment.
A je zaujímavé v tomto príbehu vedieť, že Levíti boli trénovaní v tom rozsekávaní.
That was their job.
Bola to ich práca. Ako kňazov. Že oni museli vedieť rozkrajať zvieracie telo na obetu.
But in this case he used what he knew to devalue, to desecrate this woman in his life.
Ale v tomto príbehu, v prípade, on použil to tie jeho znalosti na to, aby zneúctil a znesvetil svoju ženu.
Instead of for worship.
Namiesto toho, aby to bolo na uctievanie.
It's also interesting to realize that he was enraged by the sin of other people.
What?
He was enraged by sin.
Takže je zaujímavé vidieť, že on bol nahnevaný hriechom iných ľudí, ale
he didn't see his own sin.
Ale nevidel svoj vlastný hriech.
He didn't see his own abuse.
Nevidel svoje vlastné zneužívanie.
He didn't see his own idolatry.
Ani svoje vlastné modlárstvo.
So we also see the degeneration that comes with idolatry.
Takže vidíme aj tú degeneráciu, ktorá prichádza s tým modlárstvom.
In the homosexuality and the attack and the murder.
V homosexualite, v tom útoku, vo vražde.
And this is the kind of degeneration that will come to each of us as we progress in idolatry.
A toto je tá degenerácia, ktorá príde na každého z nás, ak budeme pokračovať v našom modlárstve.
And the degeneration of the Levite man.
Aj v tej degenerácii tých levícov, ktorí mali byť mužmi božími v chráme. A vidíme, čo sa mu stalo. Toto je taký typ uväznenia alebo otroctva, zotročenia, ktorý vidíme, že spôsobuje modlárstvo. A videli sme to v tak veľa prípadoch v tejto knihe. A najmä so Samsonom. Pamätáte si? Boli tak šťastní, bola svadba, potom bola ďalšia žena, potom prostitútka. A potom bolo fyzické poviazanie Samsona a nakoniec smrť.
So you can mark it down. It's the word of God. Idolatry will enslave us.
A môžete si to počiarknúť, je to Božie slovo. Modlárstvo vás zotročí.
And it may look different in everybody's case.
A môže to vyzerať inak v každom prípade.
I think it's something that we should fear with all of our hearts.
Ale verím, že to je niečo, čo sa musíme obávať celým našim srdcom.
That Satan is slowly moving us away from fully trusting in God to meet all of our needs.
A pretože Satan sa nás snaží posunúť pomaličky, postupne od toho, že plne dôverujeme Bohu, ktorý naplňa naše potreby. A musíme sa snažiť porozumieť a hľadať odpoveď u Boha, že akým spôsobom sa vzdialujem od Boha a v čom hľadám nejaké iné naplnenie než u Boha.
So it's a horrible story. I think it's meant to frighten us.
Je to strašlivý príbeh. Verím tomu, že nás to má vystrašiť.
I think it's meant to shock us.
Má nás to šokovať.
Of what can happen to good people.
Čo sa môže stať dobrým ľuďom, ak sa pošmykneme do toho modlárstva.
And it's just another example of where idolatry leads.
A je to ďalší príklad toho, kam vedie modlárstvo.
And for sure another motivation for us to search out our idols.
A celkom určite je to ďalšou motiváciou pre nás, aby sme hľadali, čo sú tie naše modly. Aby sme robili pokánie pred Bohom. A predtým, než je príliš neskoro.
So Father, this is a difficult story for us to read.
Oče, toto je ťažký príbeh pre nás.
But we want to acknowledge today that this idolatry threatens us.
Ale chceme ti vyznať, že toto modlárstvo ohrozuje aj nás.
We're under the same danger as this Levite was.
Že sme v rovnakom nebezpečenstve, ako bol aj tento leviec.
To become people who dishonor other people.
Že sa môžeme stať ľuďmi, ktorí zneúctujú iných ľudí a ktorí zneúctujú teba.
Please rescue us, Father, from our idolatry.
A prosím, zachráň nás z našich modiel.
Open our eyes to where we are.
Otvor nám naše oči, aby sme videli, kde sme.
Show us where we're trying to meet our needs from things apart from you.
Ukáž nám, kde sa snažíme nachádzať naplnenie našich potrieb inde než u teba. Ukáž nám, ako nachádzať to naplnenie u teba.
Thank you that you do provide. You're waiting to provide every need that we have.
Ďakujem ti za to, že ty sa postaráš a staráš o každú potrebu, ktorú máme.
We trust you today to do it.
A my ti dôverujeme aj dnes, že tak urobíš.
Protect us, Father, from this kind of destruction.
A ochraňuj nás, Otče, pred týmto zničujúcim správaním.
Protect our families, our children, our country from this kind of disaster.
Ochraň naše rodiny, naše deti, našu krajinu pred touto takouto tragédiou.
Help us lead the way as people of God away from this sort of thing.
A pomôž nám, aby sme žili naše životy, ktoré pôjdu preč od týchto vecí.
In Jesus' name.
A v Ježišovom mene. Amen.